Nistgħu ngħidu li kull pajjiż għandu xi tradizzjoni antika marbuta mal-ewwel tas-sena li kull ma jmur qiegħda tinqata'. Hekk ngħidu aħna t-Taljani għandhom l-użanza li fl-ewwel tas-sena jieklu dawk li huma jsejħulhom l-entikje bil-Malti ngħidulhom azz għaliex jemmnu li jġibulhom ir-risq. Użanza pjuttost perikoluża li kull ma jmur qiegħda tinqata' fl-Italja hija dik li jwadbu l-affarijiet il-qodma li jew li m'għandhomx jaħdmu aktar mit-twieqi għall-isfel bħala sinjal li se jħarsu l-qudiem lejn is-sena l-ġdida. Fl-Ispanja mbagħad tradizzjoni marbuta mal-ewwel tas-sena hija dik li jieklu 12 lemba ma 12 il-tok ta' nofs il-lejl. Kull lemba tfisser 12-il xahar tas-sena u jekk irnexxielek tikolhom kollha jkun ifisser li se jkollok sena mimlija risq. Imma aħna l-Maltin ma konniex lanqas neqsin mill-lużanzi marbutin mal-ewwel tas-sena. X'kienu jagħmlu l-Maltin tal-imoddi fl-ewwel jum tas-sena? Tradizzjoni li għadha pjuttost b'saħħitha fost il-Maltin hija dik li f'jum l-ewwel tas-sena l-familji jiltaqgħu għall-ikel. Fl-imoddi iżda kienu jaraw li kemm jista' jkun dakinhar jieklu l-ħut forsi llum din hija xi ħaġa li nqatet. Tradizzjoni antika ħafna marbuta mal-ewwel tas-sena mbagħad hija dik magħrufa bħala l-qarinża. Fil-fatt din il-kelma antika m'għadix lanqas fit-tlixejn għadna nisimgħu għad intuża fost il-Maltin. Hija kelma li ddaħlet fil-Malti mill-Arbi imma li nbidlet maż-żmien. Meta kienu jsemmu l-qarinża kienu jirreferu għal dak il-grupp ta' rġiel li kienu joħorġu jdoqqu fit-toroq u fid-djar u biex jiġbu xi ħaġa tal-flus jew tal-ikel. Dawn kienu joħorġu għal ħabta ta' nofs il-lejl biex jawguraw is-sena t-tajba. U maż-żmien bdew ukoll jagħmlu xi trajbu jew inkella ċraret mimlijin bit-tiben li jagħtuhom għamla ta' raġel u mara u joqogħdu jżefnuhom bid-daqq tal-flawt, iż-żaqq u t-tambur. Il-mara kienet tfisser is-sena li għaddiet fil-waqt li r-raġel kien ifisser is-sena l-ġdida. Aktar tard bdew iġorru t-trab tal-ġir magħhom u jxerduh fuq l-etibi tal-bibien bħala sinjal ta' risq għas-sena l-ġdida. Xi nies kienu jistednuhom ġewwa biex jieklu u jixorbu. Iżda kien ikun hemm oħrajn li ma tantx kienu jieħdu gost b'dak l-istorbju fit-toroq bil-lejl. Dan l-istorbju fil-fatt kien ir-raġuni għalxiex fl-aħħar żmien tal-ordni tal-kavalliri f'Malta il-qarinża kellha tieqaf. Madankollu drawwa li xerdu l-ġir fuq l-etibi jidher li baqgħet tawlet daqsxejn iktar tul ta' żmien għaliex għandna evidenza li sa snin 40 tas-seklu 20 xi bliet urħula kont għadek tista' tara xi raġel jew mara b'tilar iferxu l-ġir fuq l-etibi u jawguraw is-sena t-tajba. Sa nofs is-seklu 20 xi daqqaqa wkoll baqgħu joħorġu jdoqqu lejliet l-ewwel tas-sena. U barra l-istrumenti ta' żmienhom kellhom ukoll il-violini. L-ewwel tas-sena kien jkun mistenni ħafna mit-tfal għaliex kienu jaqilgħu l-istrina dik xi ħaġa tal-flus mingħand il-familjari. Il-kelma strina ġejja mit-Taljana strenna. L-Italjani jużawha għall-loti tar-rigali fl-ewwel tas-sena u aktar tard fil-miliet ukoll. Sas-seklu 19 f'Malta ma kinux jagħtu rigali fil-miliet imma kienu jagħtuhom propju fl-istrina fl-ewwel tas-sena. Sa snin 50 tas-seklu 20 konna għadna naraw tfal fit-toroq b'xi bott jew skutella f'idhom jawguraw is-sena t-tajba biex in-nies jagħtuhom xi flus. Illum il-kelma istrina saret marbuta ħafna mal-attività li ssir l-għada tal-miliet li tixxandar fuq il-mezzi tax-xandir taħt il-patronċinju tal-President sabiex jinġabru fondi biex matul is-sena jgħinu lill-munisipruhu fil-bżonn.